საქართველოს პრეზიდენტმა მოსამართლეთა კორპუსს წარუდგინა ნინო გვენეტაძე უზნაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე.
სასამართლოს დამოუკიდებლობა და საზოგადოების დობის ამაღლება სასამართლოსადმი არის ის უმთავრესი მიზანი, რომლისთვისაც თქვენ იღწოდით და ეხლა ჩემთან ერთად ერთიანი ძალისხმევით მოგვიწევს ამაზე ფიქრი.
პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რისი იმედი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას მთავრობის იმპიჩმენტის პროცედურის დასაწყებად. შემდეგ კი გამოეხმაურებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, რომელშიც პოზიტიურად არის შეფასებული საქართველოს ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან.
კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემოტანის ფაქტები 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს 90%-ით შემცირდა.
ინტერაქტიულ დიალოგს შემოგთავაზებთ თბილისის სტუდიიდან. დღევანდელი ინტერაქტიული დიალოგის თემა გახლავთ მწერალი და გარემო. გადაცემას კი დაასრულებს საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები და ასევე ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელშიც ზვიად გამსახურ დიაზე ვისაუბრებთ.
გარკვეული იდეალიზმი თუ არ ახლავს პოლიტიკოსის ხედვას, ხომ მსგავსი სცენარი გაცნობიერება დღესაც გამოქვაბულში იქნებოდა, ხო ასე?
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან ორშაბათის გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვები. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე მოვალეობის შესრულებას უკვე შეუდგა. ერთიანი განხილვების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შერჩეული კანდიდატი ნინო გვენეტაძე 20 მარტს სასამართლომ დაამტკიცა, ხოლო 23 მარტს ის პრეზიდენტმა ოფიციალურად წაუდგინა მოსამართლეებს. გიორგი გოგუა, მოგიყვებათ დეტალებს, თუ როგორ წარიმართა მოსამართლეთა კორპუსთან საქართველოს პრეზიდენტისა და ახალი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შეხვედრა.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობა ნინო გვენეტაძემ ოფიციალურად გადაიბარა. მის წარსადგენად 23 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ისაუბრა იმ გამოწვევებსა და ვალდებულებებზე, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს აქვს იმისათვის, რომ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო არსებობდეს.
სახელმწიფოს მთავარი ინსტიტუტი ეს არის სამართალი. ამ კედლებში, სადაც ჩვენ დღეს ვდგევართ, სხვა ყველა ინტერესი არის მიღმა. ამ კედლებში ჩვენ ვიღებთ თავს, არა ამა თუ იმ პოლიტიკური პოლიტიკოსის სიმართლეს, არა ამა თუ იმ შეხედულების სიმართლეს, არამედ სიმართლეს როგორც ასეთს. სიმართლეს, რომელიც არის საბოლოო ვერდიქტი იმაზე თუ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე წარდგენილ 28 კანდიდატს შორის ნინო გვენეტაძე სწორედ პრეზიდენტმა შეარჩია. 17 თებერვალს გიორგი მარგველაშვილმა თავმჯდომარეობის მაშინ კანდიდატი დაახასიათა როგორც პრინციპული მენეჯერული თვისებების მქონე, პარტიული გავლენებისაგან თავისუფალი პროფესიონალი. ამ კანდიდატურას საპარლამენტო უმრავლესობამ ერთხმად დაუჭირა მხარი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგობის მიუხედავად, დაახლოებით ერთთვიანი განხილვების შემდეგ ნინო გვენეტაძე 20 მარტს პარლამენტმა ოფიციალურად დაამტკიცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ, რის შემდეგაც მან ფიცი დადო.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათა ღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით, ვიყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. პირნათლად აღვასრულო მოსამართლის მაღალი დანიშნულება.
23 მარტს გიორგი მარგველაშვილი სასამართლოს თავმჯდომარეობის საკითხზე პარტიებს შორის აზრთა სხვადასხვაობასაც შეეხო. წარდგენას უზენაესი სასამართლოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილიც ესწრებოდა, რაც პრეზიდენტის თქმით სამართლებრივი ინსტიტუტებისადმი პატივისცემის ნიშანია.
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ ამ პერიოდის განმავლობაში მართლაც უდიდესი სირთულეები გამოიარა, უამრავი პრობლემა გადალახა. ჩვენ მაინც ჯერ კიდევ გვიწევს სამწუხაროდ იმის კონსტატირება, რომ ჯერ კიდევ არ ვართ ბოლოში მისული და ამიტომაც მე მინდა უსურვო ახალი თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს, სასამართლო ხელისუფლებას იმ დარჩენილი ხარვეზებისა და პრობლემების აღმოფხვრა.
ნინო გვენეტაძემ კი მოსამართლეებს მიმართა და ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული მოსამართლე ნებისმიერ სიტუაციაში იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური თუ სხვა სახის გავლენებისაგან.
სასამართლოს დამოუკიდებლობა და საზოგადოების დობის ამაღლება სასამართლოსადმი არის ის უმთავრესი მიზანი, რომლისთვისაც თქვენ იღწოდით და ეხლა ჩემთან ერთად ერთიანი ძალისხმევით მოგვიწევს ამაზე ფიქრი.
ნინო გვენეტაძე, რომელიც უკვე შეუდგა მოვალეობის შესრულებას, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პირველი ქალი თავმჯდომარეა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
გელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გელდება იგი პოლიტიკაზე საუბრით. 20 მარტს გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადებისათვის ემზადება. მოაგროვებს თუ არა საპარლამენტო უმცირესობა და პროცედურის ინიციირებისათვის საჭირო ხმების ოდენობას და კერძოდ ვისთან აწარმოებს პარტია კონსულტაციებს ამ თემაზე? ნინო ხარაძე უფრო მეც გვეტყვის, რომელიც ასევე დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად რთულია საერთოდ საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში უნდობლობის გამოცხადების კონსტიტუციური მექანიზმი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც პარლამენტში 50 დეპუტატი ყავს, 60 მხარდაჭერის მოპოვებას ეცდება. მათ შორის ერთი სვინაობა უკვე ცნობილია. დამოუკიდებელი დეპუტატი მურმან დუმბაძე ნაციონალური მოძრაობას მხარს უჭერს. ჯერჯერობით უცნობია კიდევ სამი დამოუკიდებელი დეპუტატისა და ნაციონალური მოძრაობიდან კოალიცია ქართულ ოცნებაში გადასული 12 დეპუტატის პოზიცია. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ვაშაძის სიტყვებით ისინი ყველა დეპუტატთან ეცდებიან კონსულტაციის გავლას.
ფიქრობთ, რომ ეს არის პროცესი და ამ პროცესის შედეგად ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ შედეგს იმას, რომ უნდა რომ თავრობა წავიდეს ხელისუფლებიდან. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის, რომ ჯობია პრემიერი და 19 მინისტრი გადადგეს, ჯობია მათ დაკარგონ სკამები, ვიდრე ხალხმა დაკარგოს სამუშაო ადგილები.
მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს და არც იგეგმებაო, ამბობენ თავისუფალი დემოკრატები. პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი ალასანია მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ მათ ქვეყნის მომავლის თავისი ხედვა აქვთ და ამ ხედვას არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას არ უკავშირებენ.
ივანიშვილს და სააკაშვილს ერთმანეთის შირდებათ, რომ ხალხი დააშინონ ერთმანეთით. ამიტომ მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს და ჩვენს მომავალს არც ერთი არ შირდება. საქართველოს შირდება განვითარება, საქართველოს არ შირდება დაბრუნება სააკაშვილის წარსულში. თავისუფალი დემოკრატები ვიმოქმედებთ ზუსტად ისე, როგორც ეს შირდება ხალხს და ჩვენს ქვეყანას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამათ ინიციატივას ჩვენ მხარს არ დაუჭერთ.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში კი მიიჩნევა, რომ ამჯერად ნაციონალურ მოძრაობას არც უნდობლობის გამოცხადებისთვის საკმარისი ხმების მოგროვება შეუძლია და არც ქვეყანაში აი ეს მდგომარეობა, რომ ახლა უნდობლობის პროცედურა დაიწყოს. როგორც თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი განმარტავს, ნაციონალურ მოძრაობას ეს პროცედურა რეალურად საინფორმაციო სივრცეში მოსახვედრად ჭირდება.
ნება დამატებითი ნიუსი, ვიღაცა დაშინდება ამით და სულ ამაზე გათვლილი ეს პიარი და ამით შეიძლება დავასრულოთ ეს თემა. ნაციონალურ მოძრაობას თუ ვინმე ახვება, ალბათ ნაციონალურ მოძრაობის წარსულის გარკვეულწოდ გაიზიაროს და მე არ მეგულება თავისუფალ დემოკრატებში ასეთი დეპუტატები.
უნდობლობა არის პოლიტიკური აქტი და ამისთვის პარლამენტს არ ჭირდება კონკრეტული მიზეზი. იმისთვის, რომ მთავრობა სახლში გაუშვას, ამბობს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენავდე და იმ პროცედურებს განმარტავს, რითაც უნდობლობის გამოცხადება ხდება. თავდაპირველად საჭიროა პარლამენტის სიითი შემადგენლობის 2/5 იმისთვის, რომ საერთოდ დღის წესრიგში დადგეს აღნიშნული თემა. ამის შემდეგ დაახლოებით სამ კვირაში იმართება კენჭის ყრა, იმის განსასაზღვრად დაიწყოს თუ არა უნდობლობის პროცედურა და თუ სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ 75 დეპუტატი დაუჭერს მხარს პროცედურას, უნდობლობის პროცესიც დაიწყება.
ამის მომდენო ეტაპი არის თავად უნდობლობის წამომწყები პირების ვალდებულება ამოაყენონ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატს, რომელიც ჩაანაცვლებს უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევაში ძველ პრემიერ-მინისტრს. ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის მხარდაჭერას ასევე სჭირდება 75 დეპუტატი, ანუ მეორე კენჭი. ამის შემდეგ ის წარედგინება პრეზიდენტს, შეუძლია გაიზიაროს პარლამენტის მიერ შემოთავაზებული კანდიდატი და უკან დაუბრუნოს პარლამენტს.
მაგრამ თუ პრეზიდენტმა არ გაიზიარა წარმოდგენილი კანდიდატურა, მაშინ ის იყენებს ვეტოს უფლებას, რისი დასაძლევადაც 90 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, ნაციონალური მოძრაობა ფაქტობრივად წინა საარჩევნო მარათონში ერთვება და ცდილობს ნომერ პირველი ოპოზიციური პარტიის სახელი დაემკვიდროს.
პოლიტიკური ფაქტორებით ეს ყველა ვარიანტი მომგებიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის გამომდინარე იქნა, რომ როგორ მოახერხოს კიდეც ეს, ისინი არაფერს არ კარგავენ აქედან, პირიქით ისინი გამოჩნდებიან როგორც ერთ-ერთი ინიციატორები.
ამბობს კონსტიტუციური საკითხების ექსპერტი ვახუშტი მენავდე. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე იმ ანგარიშსაც შევეხებით უფრო დაწვრილებით, რომელშიც საქართველოში ნარკო დანაშაულთან ბრძოლის პოზიტიურ შედეგებზეა საუბარი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მას ასე გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება საუბრით იმ ანგარიშზე, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე, რომელშიც პოზიტიურად არის შეფასებული საქართველოს ბრძოლა ნარკო დანაშაულთან. შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ნარკო დანაშაულებთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ 2014 წლის ანგარიშს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც ამ მიმართულებით საქართველოში გასულ წელს ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებები პოზიტიურად არის შეფასებული. თუ როგორ მიაღწია საქართველომ ასეთ მნიშვნელოვან ნაბიჯს, სამისთაობაზე უფრო ვცლად ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
საქართველოს სხვა ქვეყნებში წარმოებული ნარკოტიკებისათვის ტრანზიტული ქვეყანაა. წერია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ნარკოდანაშაულთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიში, რომელშიც ამ მიმართულებით საქართველოში 2014 წელს არსებული მდგომარეობა და ხელისუფლების მიერ გატარებული თუ განსახორციელებელი ღონისძიებებია ასახული. დოკუმენტში ხაზგასმითაა მოხსენებული 2014 წლის ივლისში ბათუმის პორტთან 2.7 მილიარდი ტონა თხევადი ჰეროინის ამოღების ფაქტი, რომელიც, როგორც დოკუმენტის ავტორები წერენ, ისტორიაში სახმელეთო გზით გადატანილი ჰეროინის ამოღების სავარაუდოდ ყველაზე მსხვილი შემთხვევა უნდა იყოს. ანგარიში საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებზე დაყრდნობით მოყვანილია საქართველოში ნარკოტიკებზე დამოკიდებულთა სტატისტიკაც. 2014 წლის მონაცემებით ნარკოტიკების ინტრავენური წესით მომხმარებელთა რიცხვი 45,000 შეადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის საერთო რაოდენობიდან გამომდინარე ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ორ-სამჯერ აღემატება ევროპულ ქვეყნებში არსებულ მაჩვენებელს.
იმისათვის, რომ ქვეყანამ რაიმე წარმატებას მიაღწიოს, თუნდაც ეს იყოს მოხმარებელთა რაოდენობის შემცირება, ან სიკვდილობის, ან ავადობის, ან ინფექციური დაავადებების შემცირება, ქვეყანამ უნდა დაბალანსებული პოლიტიკა განახორციელოს, რომელიც მოიცავს ორივე ძალოვან ღონისძიებებს და კარგია, რომ წარმატებები გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოიცვას სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები.
ფსიქოტროპული ნივთიერებების შესახებ ახალი კანონი და საკანონმდებლო ცვლილებები ნარკოდანაშაულების შესახებ არსებულ კანონებში. ეს არის ის საკანონმდებლო აქტები, რომლის შესახებაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში წერენ. საქართველოს მნიშვნელოვნად გააფართოვა იმ ფარმაცევტული ნივთიერებების სია, რომლის მისაღებადაც მსურველს სამედიცინო რეცეპტი სჭირდება. მიუთითებენ ანგარიშის ავტორები და იქვე ამატებენ, რომ კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემოტანის ფაქტები 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს 90%-ით შემცირდა. ის, რომ კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი უკანასკნელი თვეების მანძილზე მართლაც მნიშვნელოვნად შემცირებული, ამას ნარკოლოგი და სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი ზურაბ ციხარულიძე რამდენიმე მიზეზს უკავშირებს, რომლებმაც მაგალითად შეამცირა ბიონარკოტიკისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების რაოდენობაც.
ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების კომისიის შექმნა, საკანონმდებლო ცვლილებები, კონტროლის გამგაცრება საბაჟოზე, საფოსტო გზავნილებზე და ასე შემდეგ.
ზურაბ ციხარულიძის აზრით, კუსტარული წესით დამზადებული ნარკოტიკების მოხმარების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებულმა საგანმანათლებლო კამპანიამ, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა არაერთი შემეცნებითი შეხვედრა თუ ღონისძიება იმ სამიზნე პოპულაციასთან, რომელიც მოიხმარდა ან პოტენციური მომხმარებელი შეიძლებოდა გამხდარიყო ბიონარკოტიკისა. ანგარიშის ავტორები წერენ ნარკოვითარების მონიტორინგის ცენტრის შესახებაც, რომლის შექმნაც საქართველოში მიმდინარე წელს იგეგმება. სწორედ ამ ცენტრის შექმნის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღება ჟურნალისტებთან საუბრისას იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ბექა ძამაშვილი.
ცენტრის ძირითადი ფუნქცია იქნება საქართველოში არსებული ნარკოვითარების შესახებ კვლევითი საქმიანობის განხორციელება და აღნიშნული ცენტრის საქმიანობა მნიშვნელოვნად დაეხმარება საქართველოს მთავრობას.
სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს საქართველოს გააგრძელოს ბრძოლა ნარკოტიკების უკანონოდ ვაჭრობის წინააღმდეგ. თავის მხრივ კი ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას ქვეყანაში ნარკოტიკების კონტროლის მიმართულებით ტრენინგებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის სახით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გამოგწობთ ღამის გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ია ანთაძე მასპინძლობს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ლიტერატურული კონკურსის საბას ლაურეატი მწერალი ტორესა მოსი. იგი საუბრებს თემაზე მწერალი და გარემო. მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი.
დავიწყოთ საუბარი კითხვით, რომელიც აქვს ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს. რატომ ტორესა მოსი? რას ნიშნავს თქვენი ლიტერატურული ფსევდონიმი?
იორიქ, მადლობა მოწვევისთვის. ლიტერატურული ფსევდონიმი დავირჩე ძალიან მარტივად, ტორესას ეძახდნენ მამაჩებს, მე მემკვიდრეობით მივიღე ეს სახელი მე და ყველამ ეძახდა ტორესას და როცა საკითხი მიდგა იმაზე, რომ და გამოცემულიყო წიგნი, მიუდექი არ ლიტერატურულად, არამედ მარკეტინგულად და არ გავუწიე წინააღმდეგობა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, რომელმაც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მეძახდნენ ტორესა და მარტივად გადაუწყვიტე, რომ ყოფილიყო ეს რაღაცა სავაჭრო ნიშანივით, ასე ვთქვათ.
და მოსი?
მოსი გვარის შემოკლება არის, ვახტანგ მოსიაშვილი ვარ ისე. მარტივად შევამოკლე გვარი, რომ ჟღერადობაში დამჯდარიყო, ასე ვთქვათ, მეც სახელთან და გამოვიდა ის, რაც გამოვიდა.
კარგით. მოდით ახლა ვთქვათ თქვენთვის, როგორც წერილისთვის, რა ქმნის გარემოს? აი, რა ფაქტორი ან რა ფაქტორების ერთობლიობა?
გარემო არის ყველაფერი, რაშიც ცხოვრობთ რეალურად, მაგრამ არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ასე ვთქვათ, რეალობა. არის რეალობა, რომ როგორ იქნება, როგორ სტრუქტურდება, რა არის ამ რეალობაში ის რისი შესვლაც, ან რაც ცვლადია, რაც არ შეიცვლება. მე ვთვლი, რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, როგორც ავტორისთვის, ერთ-ერთი ჩემი დამოკიდებულება ტექსტთან არის ის, რომ ავაგო ტექსტი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს დავინახოთ ეს რეალობა, რომელშიც ძალიან ბევრი რამ არის გაყალბებული. მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ ვცხოვრობთ რაღაც სივრცეში, რომელიც რეალობაში, რომელიც სტრუქტურირებული არის ნამდვილი რაღაცებისგან და რაღაცებისგან, რომლებიც არის ჩანაცვლებული ყალბი ხატებით. ამის დანახვა, თან დანახვის ერთ-ერთი ძალიან კარგი გზა არის ააგო ტექსტი, რომელიც საშუალებას გაძლევს დაინახო ის, რაც შენს თავს რეალურად ხდება. იმიტომ რომ ტყუილის და მართლის გარჩევა არ არის მხოლოდ ფაქტების დონეზე. ანუ ფაქტი შეიძლება იყოს მართალი, ამას ეძახოლმე რას და როგორის ერთიანობა, რაც ხდება, აი ეს როგორ ხდება. ამის ნათელი მაგალითი არის მაგალითად ტელევიზორი, სადაც ჩვენ ვიგებთ რაღაც ინფორმაციას, რომელიც რეალურად მოხდა, მაგრამ მეორე არის ფორმა, რომელთაც ეს მოგვეწოდება. ანუ მაგალითად ყველაზე მარტივი ხრიკი, რაც შეგვიძლია ვთქვა, თუ შეიძლება იყენებენ ხოლმე, თუ მე მინდა რომ ჩავწერ, ან ჩემი პოზიცია არის განსხვავებული იმისგან, ვისაც წერ რესპონდენტს წერ გარეთ, რომ იმან იყვიროს ხმაურში, და მეორე რესპონდენტს წერ ინტერიერში, სადაც არის სიმშვიდე და ის უკვე დალაგებულად ლაპარაკობს. ესეც არის, ან მე არ ვატყუებ მაყურებელს, არ ვატყუებ, ასე ვთქვათ, მსმენელს, მაგრამ ის რაც ხდება, არ შეესაბამება იმას, როგორც ხდება. და ამით არის სავსეხა ეს ერთი მაგალითი.
ჩვენთვის საინტერესოა.
ჩვენთვის საინტერესოა, კი, რა თქმა უნდა. თუმცა, ანუ ეს არასოდეს არ იცი წინასწარ, ანუ არის ბევრი რაღაცა, რასაც ტექსტს დაწერ, მე წაიკითხავ და მე უცბად მიხვდები.
ხოცხეთებს მივალთ აქამდე მანამდე მინდა კითხოთ, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ კითხველიც არის მწერლის ტოფასოვანი თანაავტორი, იმიტომ რომ ვთქვათ, ხატრული სინამდვილე იბადება სხვადასხვანაირად ყველა მკითხველში და ხატრული სინამდვილე სინამდვილეში ისეთია, როგორც მას კითხველი აღიქვამს.
რა თქმა უნდა, კითხვე, ანუ რეალურად ის, რასაც დავუშვათ, მე ვაკეთებ ტექსტს, რომელსაც წერ, ეს არის რაღაც ინტერპრეტაციის ველი, რომელშიც შესაძლებელია, რომ მოვახდინოთ ინტერპრეტირება. აი მაგალითად, როდესაც გამოვიდა ჩემი პირველი რომანი სიბძნე სიცრუისა, აი კარგად მახსოვს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებდა როგორ მიიღებდა ამას კითხველი და Facebook-ზე მომწერა ერთმა მეგობარმა და ეს ძალიან პატარა მესიჯი იყო, შენც კარგი მექალთანე ყოფილხარ, და ზუსტად იმავე წამს მომწერა მეორე მეგობარმა და იქ ეწერა, შენც კარგი მორალისტი ყოფილხარ, და მე მივხვდი, რომ გამოვიდა. ანუ გამოვიდა ეს, რომ რაღაც სიურცე გაჩნდა, რომელშიც ორ ადამიანს რადიკალურად განსხვავებული შეფასება გაუჩნდა. და პრინციპში ეს არის ტექსტი და რა თქმა უნდა, ის უკვე მკითხველის საკუთრება ხდება, ასე ვთქვათ.
აი მიგაჩნიათ თუ არა სწორად რომ ხათუმნა წარმოებთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხებს მკითხველი ხშირად წერილის ცხოვრებაში ეძებს აი თქვენი რეალობა რომელშიც ცხოვრობთ და რეალობა რომელთაც ცხოვრობთ რომელშიც თქვენ ციგნები ცხოვრობს აი რა როგორ რით გავსეთ მან საკავშირია მათ შორის
ზოგადად არ ვიცი მე პირაღაც ყოველ შემთხვევაში ჩემ ცხოვრებაში ვერც ერთი ციგნის ვერც ერთ პასუხს ანუ ვერაფერს ვერ ვიპოვით დავშვით იმიტომ რომ მე არ წერ რაღაცა ჩემ გამოცდილებაზე დაყრდნობით არასოდეს არ ფიქრობ რომ ბევრჯერ გქონია ესეთი მომენტი რომ დამიწერია ის რაც ჯერ არ მომხდარა და მერე მომხდარა ეს ძალიან ცნობილი ხთომილება რომელიც ხშირად ხდება ტექსტისთვის დამახასიათებელი მაგალითად აი სპონტანურად რო გავიხსენოთ სამოსელი პირველში გურამდო ჩანაშმულა გაცილებით ადრე აღწერა რაღაც მოვლენები რომელიც სამ ქვეყანაში განვითარდა მე რეალურად ვიდრე ეს ტექსტი დაიწერა ეს ძალიან ბუნებრივია იმიტომ რომ ზუსტად ამ ტექსტის ფუნქცია არის ის რომ დავინახოთ ის რასაც მის გარშე ვერ ხედავთ ანუ რეალობას აქვს ესეთი სტრუქტურა რომლის დანახვაც შეუძლებელია უყურებ არ ნიშნავს რომ ხედავ
აი შეიძლება ალკო ცაბაძის ფილმი გამახსენდა ახლა ღამის ცეკვა იქაც რამდენიმე წლით ადრე იყო ძალიან ზუსტად აღწერილი რაც მე მოხდა და ადამიანები კითხულობდნენ რომ სადნახა ამ კაცმა ესეთი საქართველო ესეთი თბილისი და მე ყველამ ნახე
ეს ძალიან ხშირი ხდომილება ძალიან ხშირად ხდება ესეთ რაც და ეს გამომდინარეობს ზუსტად ლიტერატურის აი იმ თვისებიდან რომელშიც ავტორი არ წერს თავის გამოცდილებას ანუ ავტორი ამ ტექსტში ხანდახან მიდის იმ მიმართულებით რომელიც შენთვისაც ანუ წერის პროცესში უცნობია და ხანდახან არის რომ გაინტერესებს როგორ გაგრძელდება იმიტომ რომ ეს წარიცი როგორ გაგრძელდება
ანუ ფაქტობრივად წინა კითხვის გაგრძელებას რომ დაუბრუნდე თქვენი წიგნები ნუ არ არის წინასწარ გაცნობიერებული სათქმელი და ამის მიხედვით არის წერება, არამედ ეს სათქმელი ნაწარმოების დაბადებასთან ერთად იბადება, ხო? ესე გავიკებას.
კი, ეს ყველაზე, ანუ როგორ წერო ამ კითხვას უსვა შენ თავს მანამდე სანამ მიხვდები რომ შეუძლებელია რაღაც ანუ ეს პრობლემა ჩნდება მაშინ, როდესაც შენ გინდა რომ რაღაც კონკრეტული თქვა. მაგალითად, უთხრა ადამიანებს სამშობლო უნდა გიყვარდეს და როგორც კი შენ ცდილობ ტექსტით უთხრა ადამიანებს რომ რაღაც შენ რაღაც უნდა გააკეთო არ გამოდის, ანუ თუ გულწრფელი ხარ იმაში, რაც საკეთებ, ამას ეგრევე ხვდები, რომ ეს ანუ რაღაც შეუძლებელია, შეუძლებელია თქვა რაღაც კონკრეტული სათქმელი, იმიტომ რომ ტექსტი სხვანაირად იგება. ანუ თუ გინდა რომ ტექსტი იყოს მართალი, აი ეს შენი თავი უნდა გადააგდო, მათ შორის შენი იდეებიც უნდა გადაყარო წერის პროცესში. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესე, ანუ სხვებისთვის
არის. მაგრამ გამოცდილება
გამოცდილება არის, მაგრამ აი ამ პროცესში როგორ კონტაქტდება შენი გამოცდილება შენივე ტექსთან ძართულია. ეხა შემიძლია რაღაცას გადავხედო.
პირდაპირ არა ყოველთვის.
პირდაპირ არა.
თქვა
უნდა არა. ეს არ არის გააზრებული მცდელობა, რომ შენი წარსული გამოცდილება გადაწერო. ასე ვთქვათ. არა, ეს წერის პროცესში შენი წარსული გამოცდილება გარკვეულწილად გადაიწერება, მაგრამ უფრო მეტად გადაიწერება რეალობა და ხდება კავშირი, რომელშიც მხოლოდ მოცემულ მომენტთან შენი გამოცდილების გადაბმა ხდება. ანუ გადაწერა ხდება ერთდროულად ამის.
ის და აი ამ თვალთ მინდა ეს კითხვა დაგისვათ. რაღაც განსაკუთრებული წესით ორგანიზებული საკომუნიკაციო ენის სისტემა არის ყველა ხატული ნაწარმოები და აი თქვენ როგორი მკითხველი გჭირდებათ იმისთვის რომ ეს თქვენი საკომუნიკაციო ენა ზუსტად აღიქვას?
მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ჩემი ტექსტები იყოს რაც შეიძლება გასაგები, რაც შეიძლება ახლოს. ამიტომ არ შემიძლია ვთქვა რომ
გასგულისხმობთ ამაში.
რაც შეიძლება ყოფითი და რაც შეიძლება ყველანაი ანუ პასუხობდეს ანუ არ ჭირდებოდეს ბევრი ასე ვთქვათ ბაზისური რაღაც ცოდნის მიერ არსებობს ასეთი ტექსტები მე არ ვარ უბრალოდ ამ ტიპის მწერალი თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს ისეთი ტექსტები რომლებსაც სხვა წიგნების წაკითხვის გარეშე ვერ წაიკითხავთ უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში არის ეს რომ ვცდილობ რაც შეიძლება გასაგებენაზე ვწერო და ეს ენაც მე ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად მივედი იქამდე რომ გამიჩნდა ეს ჩემი ენა რომელიც არ არის რთული. ალბათ ესე.
ანუ რამე განსაკუთრებულს არ მოითხოვს, მაგრამ შეიძლება ცოდნას არ, მაგრამ რას მაშ?
შეგრძნებას, უფრო მეტ შეგრძნებას მოითხოვს ვიდრე და ფანტაზიისთვის კარის გაღებას, ვიდრე რაღაც კონკრეტული დავშვათ რა ტერმინების ცოდნას, ანუ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ ავერიდო.
კარგი, გასაგებია. სულ ბოლო კითხვა, ნახევარი წუთი გვაქვს, ლიტერატურულ კრიტიკასთან თუ ქონიათ უკვე შეხება როგორც წერო?
არა, სამწუხაროდ ეს კრიტიკის ყურადღების მიღმა დაურჩია. ჯერჯერობით. მაგრამ კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კრიტიკა არის ის, რაც გვეხმარება, ასე ვთქვათ, ზუსტად იმის გადარჩევაში, რა არის ტექსტში ნამდვილი. და კითხველს ეხმარება, რომ კიდე სხვანაირად გააფორმოს ის, რაც ითქვა წიგნში.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, ალბათ ჩემი მსმენელისთვისაც მადლობთ.
მადლობა.
თქვენ მოსმენთ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიაში. იანა თანძე მასპინძლობდა მწერალს ტორესა მორსის, რომელიც ლიტერატურული კონკურსის საბას ლაურეატია. ახლა ერთი ანონსი და რადიო თავისუფლების ეთერში შემდეგ საერთაშორისო თემებს დაუთმობთ. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა რამდენიმე წუთს საერთაშორისო პოლიტიკას დაუთმობთ. ქაბულში დღეს ასობით ადამიანმა მოითხოვა სამართლიანობა ახალგაზრდა ქალისათვის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ლინჩის წესით გაასამართლეს, ის ცემით მოკლეს ყურანის დაწვის ბრალდების გამო, შემდეგ გვამით დაწვეს და მდინარეში გადააგდეს. მკვლელობა დაგმო ავღანეთის პრეზიდენტმაც, მოუსმინეთ მარიამ ჯიაულს.
27 წლის ფარხუნდა ქაბულში ცხოვრობდა, რელიგიური სასწავლებლის სტუდენტი იყო. გასაკვირაში 19 მარტს ის ყურანის დაწვის ბრალდებით ლინჩის წესით გაასამართლეს. ქაბულის ერთ-ერთ მეჩეთთან ბრბომ ცემით მოკლა ახალგაზრდა ქალი, მისი გვამი დაწვა და მდინარეში გადააგდო. პოლიციის ცნობით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მან მართლაც დაწვა ყურანი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნურულ ჰაგულუმიმ 23 მარტს სრულიად გაუმართლებელი უწოდა ფარხუნდასთვის აყენებულ ბრალდებას. მისი თქმით, ფარხუნდა რელიგიური გოგო იყო, არაფერი ჰქონდა საერთო ყურანის დაწვასთან, ის უდანასავლო იყო. დღეს ქაბულში დემონსტრანტებმა გადაკეტეს ქუჩა მეჩეთთან, სადაც ინციდენტი მოხდა და ჩაიარეს მდინარის გასწვრივ. იმად გილიდან, სადაც თავდასხმა დაიწყო, იმად გილამდე, სადაც ფარხუნდას ცეცხლი წაუგიდეს. დემონსტრანტებს შორის ბევრ ქალს ეკეთა ნიღაბი, ფარხუნდას დასისხლიანებული სახის გამოსახულებით. ეს სურათი სოციალური მედიით გავრცელდა.
შეძრწუნებული ვარ, რომ ყოველგვარი დაზუსტებული ინფორმაციის გარეშე ბრბო სასტიკად გაუსწორდა ქალს და დაწვაის. მისი გვამი კი ქაბულის მდინარეში გადააგდო. ვეკითხებით მთავრობასა და პოლიციას, რატომ მოხდა ეს ინციდენტი და აქ მოვედით ქალის დასაცავად და სამართლიანობის მოსათხოვად.
უთხრა საპროტესტო აქციის მონაწილე მალიჰა არხავანმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტს. აქციაში მონაწილეობდა ზოხრულა რახმანიც.
გადაჭრით ვგმობ ამ სასტიკ აქტს და მას არაადამიანურად და ამორალურად მივიჩნევ.
ლინჩის ესით გასამართლებული ქალი 22 მარტს დაკრძალეს. ის ქალთა უფლებების დამცველმა აქტივისტებმა გადაასვენეს სასაფლაოზე და ამ ჩესტით დემონსტრაციულად გაემიჩნენ ავღანურ ტრადიციას, რომლის მიხედვით მიცვალებულს მხოლოდ მამაკაცები მიასვენებენ. კვლელობა დაგმო ავღანეთის პრეზიდენტმა ამჟამად შეერთებულ შტატებში ვიზიტად მყოფმა აშრაფ ხანიმ. ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულია 13 ადამიანი. ამას გარდა სამსახურიდან დაითხოვეს 13 პოლიციელი, რომელმაც ბრალდების მიხედვით არაფერი მოიმოქმედა თავდასხმის შესაჩერებლად. აქტივისტები აცხადებენ, რომ ამ კვირაში მეთ დემონსტრაციას გამართავენ ხელისუფლებაზე ზეწოლის გასაგრძელებლად, ქალების უფლებების დაცვის, ძალადობისგან ქალების დაცვის მოთხოვნით. ყურანის დაცვის ბრალდებას აქამდეც გამოუწვევია არაერთი ძალადობრივი ინციდენტი ავღანეთში.
მარიამ ჯეურელი გვიამბობდა ქაბულში გამართულ ხალხთავარ საპროტესტო აქციაზე, სადაც მოითხოვეს სამართლიანობა იმ ახალგაზრდა ქალისათვის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ლინჩის წესით გაასამართლეს. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემით დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ამჯერად ირანზე გიამბობთ. ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკება ითვალისწინებს ირანისათვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქებას თეირანის ბირთვული პროგრამის შემცირების სანაცვლოდ. მაინც საშემდგომარეობს ეს სანქციები, რა არის მათი სამიზნე და ვინ დააწესა ისინი. ჩვენი კოლეგის ლუკ ჯონსონის მასალას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ირანს უკვე ბოლო 35 წელია დაწესებული აქვს ეკონომიკური და სამხედრო სანქციები, რაც გამოიხატება ბევრ აკრძალვაში, რომელთა მიზანია თეირანის იძულება შეწყვიტოს საერთაშორისო ტერორიზმის მხარდაჭერა, გააუმჯობესოს ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება და გააქარწყოს შიშები, რომის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. ახლა როცა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან ირანის მიერ ბირთვული შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივა გაჩნდა, ასევე არსებობს სანქციების შემსუბუქების რეალისტური შესაძლებლობა შეთანხმების ფარგლებში. ამ სიუჟეტში მოკლედ მიმოვიხილავთ ირანისთვის დაწესებულ სანქციებს და მათი მოხსნის შესაძლებლობებს. შეერთებული შტატები სანქციებს ორი გზით აწესებს: კონგრესის მიერ დამტკიცებული კანონმდებლობით და პრეზიდენტის ბრძანებებით. ირანისთვის დაწესებული სანქციების უმრავლესობა ბრძანების შედეგად ამოქმედდა. 1990-იანი წლებიდან შეერთებული შტატების კონგრესმაც დაუწესა ირანს სანქციები. იმ შეშფოთებიდან გამომდინარე, რომელიც უკავშირდებოდა ბირთვული იარაღის გავრცელების, ადამიანის უფლებების დარღვევის, ფულის გათეთრების პრობლემებს და თუ საფრთხეებს. ამ სანქციებმა არაერთი საკითხი მოიცვა, იქნებოდა ეს ირანთან სამხედრო ვაჭრობა, ირანის ენერგეტიკის სექტორი თუ ირანის ბანკები. 2010 წელს შემოღებულმა სანქციების ფართომასშტაბიანმა პაკეტმა თითქმის სრულად აკრძალა ირანთან ექსპორტი და იმპორტი. პირველი ასეთი ბრძანება 1969 წელს პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა გასცა. ირანთან დაკავშირებით ეროვნული მასშტაბის საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. დაიბლოკა ირანის მთავრობის ქონება, რომელზეც შეერთებული შტატების იურისდიქცია ვრცელდებოდა. ირანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ ბრძანებები გასცეს შემდგომმა პრეზიდენტებმაც, მათ შორის რონალდ რეიგანმა, ბილ კლინტონმა, უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა და ბარაკ ობამა. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარეს და ირანში 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ, განსაკუთრებით კი თეირანში, შეერთებული შტატების საელჩოში 52 ამერიკელის მძევლა დაყვანის ფონზე. სწორედ ამან უბიძგა ჯიმი კარტერს ირანისთვის პირველი სანქციების დაწესებისკენ. სანქციები დაემატა პრეზიდენტ რეიგანის დროს, მათ შორის პრეზიდენტის ბრძანების ფორმით, მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები თეირანის კავშირზე 1983 წელს ბეირუთში საზღვაო ბაზაზე მიტანილ იერიშთან, ლიბანში განთავსებულ ექსტრემისტულ ჯგუფ ჰესბოლასთან ურთიერთობის გზით. შეერთებულმა შტატებმა ირანი შეიყვანა ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების სიაში და აკრძალა შეერთებული შტატების მხრიდან მისთვის დახმარების გამოყოფა. სანქციების რეჟიმი კიდევ უფრო გაფართოვდა 1990-იან წლებში პრეზიდენტ კლინტონის დროს, რომელმაც თავისი ბრძანებით აკრძალა შეერთებული შტატების მონაწილეობა ირანის ნავთობის მრეწველობის განვითარებაში და დაბლოკა შეერთებული შტატების მხრიდან ირანთან ვაჭრობა და ინვესტიციები. 2002 წელს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანი ორ საიდუმლო ბირთულ ობიექტს ამუშავებდა. ამის შედეგად შეერთებული შტატები სათავეში ჩაუდგა სანქციების ახალი ტალღის დაწესების კამპანიას, რომელმაც ასევე მოიცვა გაეროს და ევროკავშირის სანქციები. პრეზიდენტ ბუშის პირობებში გაყინვას დაექვემდებარა ირანის მოქალაქეების და კომპანიების კიდევ უფრო მეტი ქონება და სანქციები იმ უცხოურ კომპანიებსაც შეეხო, რომლებიც ირანის ბირთვულ და იარაღის პროგრამებში მონაწილეობად ითვლებოდნენ. 2010 წელს კონგრესმა დაამტკიცა ირანის სანქციების ფართომასშტაბიანი პაკეტი, რომელსაც პრეზიდენტმა ობამამ მოაწერა ხელი. ამ ზომამ მნიშვნელოვნად გაამკაცრა უკვე მოქმედი სანქციები. 2012 წელს ობამამ შეაჩერა ირანის ცენტრალური ბანკის ყველა გადარიცხვა შეერთებულ შტატებში და შეერთებული შტატების უწყებებს უფლება მისცა გაეყინათ ირანის აქტივები. რაც ეხება სანქციათა გაუქმებას, როგორც წესი, შეერთებული შტატების კონგრესიც და პრეზიდენტიც აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია სანქციების დაწესება და მოხსნა სწრაფად და მოქნილად ხდებოდეს პროცესების განვითარების მიხედვით. პრეზიდენტის ბრძანების შეჩერება თავად პრეზიდენტს შეუძლია. პრეზიდენტი ასევე უფლებამოსილია შეაჩეროს კონგრესის მიერ დამტკიცებული სანქციების დიდი ნაწილი. თუმცა 2010 წელს შემოღებული სანქციების უმრავლესობის მოსახსნელად პრეზიდენტმა კონგრესს უნდა აცნობოს, რომ ირანი აღარ უჭერს მხარს საერთაშორისო ტერორიზმს და აღარც ბირთვული, ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის თუ ბალისტიკური რაკეტების შექმნას ან მოპოვებას ცდილობს. სანქციების საბოლოოდ და სამუდამოდ მოხსნისთვის კონგრესში კენჭისყრის გამართვა გახდება აუცილებელი. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა 19 მარტს განაცხადა შეერთებული შტატების სანქციების მოხსნას ეტაპობრივ პროცესად აღიქვამსო.
It would be phased, that is we would insist on Iran demonstrating compliance.
ეს პროცესი რამდენიმე ფაზას მოიცავს. ჩვენ მტკიცედ მოვითხოვთ ირანმა დაამტკიცოს, რომ ემორჩილება მოთხოვნებს და შემდეგ ზოგიერთი სანქცია შეიძლება შეჩერდეს, მაგრამ არ მოიხსნას. ირანი თუ გააგრძელებს მოთხოვნების შესრულებას გარკვეულ ეტაპზე, სანქციებით დასრულდება, თუ კი კონგრესი ჩათვლის ამას საჭიროდ.
Agreed to end them.
Blinkenმა დასინა, რომ ანალოგიური პროცესი განვითარდება გაეროს სანქციებთან დაკავშირებითაც. ისინი ჯერ შეჩერდება, შემდეგ კი თუ საჭიროება მოითხოვს, საბოლოოდ გაუქმდება.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ირანისათვის დაწესებული სანქციების ანატომიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ ერთეს განაგზობს ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა ალგორითმი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა რამდენიმე წუთს საერთაშორისო პოლიტიკას დაუთმობთ. ქაბულში დღეს ასობით ადამიანმა მოითხოვა სამართლიანობა ახალგაზრდა ქალისათვის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ლინჩის წესით გაასამართლეს. ის ცემით მოკლეს ყურანის დაწვის ბრალდების გამო, შემდეგ გვამით დაწვეს და მდინარეში გადააგდეს. მკვლელობა დაგმო ავღანეთის პრეზიდენტმაც, მოუსმინეთ მარიამ ჯიაულს.
ახალი გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ზეითუნის ზეთს კიბოს საწინააღმდეგო დამცავი ეფექტი აქვს. ამასთან ის არაზიანებს ჯანსაღ უჯრედებს. ამ კეთილ საქმეს წევს ოლეოკანთალი, ნივთიერება, რომელიც კიბოს უჯრედის ნაწილს არღვევს და ათავისუფლებს ფერმენტებს, რომლებიც უჯრედის კვტომას იწვევს. გამოკვლევის ავტორების, ნიუ-იორკის ჰანტერის კოლეჯის თანამშრომლების დევიდ ფოსტერისა და ონიკა ლეჯენდრის და რადგერსის სკოლის დიეტოლოგიის პროფესორის პოლ ბრესლინის თანახმად, ლაბორატორიული ცდების პირობებში ოლეოკანთალს იერიში მიაქვს კიბოს უჯრედებში შემოვალ ბუშტუკებზე, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Molecular and Cellular Oncology. ოლეოკანთალი რომ კიბოს უჯრედებს კლავს, ეს ადრეც ცნობილი იყო, მაგრამ გაუგებარი იყო ამ პროცესის მექანიზმი. ბრესლინს მიაჩნდა, რომ ოლეოკანთალს იერიში მიჰქონდა კიბოს უჯრედებში შემავალ მნიშვნელოვან პროტეინზე, რაც იწვევდა უჯრედის პროგრამულ სიკვდილს, ანუ აპოპტოსის. ის ფოსტერთან და ლეჯენდრთან ერთად სწორედ ამ ჰიპოთეზის შემოწმებას ცდილობდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ოლეოკანთალის ზემოქმედების შედეგად კიბოს უჯრედები კვდებოდა ძალზე სწრაფად, დაახლოებით 30-60 წუთში, მაშინ როცა პროგრამული კვდომა 16-დან 24 საათამდე გრძელდება. მეცნიერები მიხვდნენ, რომ საქმე რაღაც სხვაში უნდა ყოფილიყო. შემდგომი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ კიბოს უჯრედების კვდომას მათი საკუთარი ფერმენტები იწვევს. ოლეოკანთალი ხვრეტს კიბოს უჯრედების ბუშტუკებს, ლისოსომებს, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. ლისოსომების გახსნა პანდორას ყუთის გახსნას ჰგავს. მასში შემავალი ნივთიერებები კიბოს უჯრედის კვდომას იწვევს. თუმცა, როგორც მკვლევართა ჯგუფმა დაადგინა, მსგავსი პროცესი არ შეიმჩნევა ჯანსაღი უჯრედების შემთხვევაში. ოლეოკანთალი მათ არ ვნებს. აღმოჩნდა, რომ ის მხოლოდ დროებით აჩერებს მათ სიცოცხლის ციკლს, ისინი, ასე ვთქვათ, მიძინებენ. ერთი დღის შემდეგ ჯანსაღი უჯრედების ციკლი კვლავ გრძელდება. როგორც ამერიკელი მეცნიერები ამბობენ, შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი უნდა იყოს კვლევის გაგრძელება ლაბორატორიის გარეთ, ცოცხალ არსებებზე. ფოსტერის თქმით, ამის გარდა დასადგენია, რატომ არის კიბოს უჯრედები ჯანსაღ უჯრედებზე უფრო მგრძნობიარე. მეცნიერებისთვის აქამდეც ცნობილი იყო ზეითუნის ზეთის დადებითი გავლენა ჯამრთელობაზე. ცნობილი იყო, რომ მისი შემადგენელი კომპონენტები ჟანგვის საწინააღმდეგო ეფექტს იწვევს და კარგი საშუალებაა ანთებითი პროცესების, გულის დაავადებებისა და კიბოს წინააღმდეგე. მეცნიერთა კვლევას ამყარებს დაკვირვება ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონების მოსახლეობაზე. დიდი ხანია ითვლება, რომ ხმელთაშუაზღვისპირა სამზარეულო დადებით ზეგავლენას ახდენს ჯამრთელობაზე. რაც შეეხება კიბოს სტატისტიკას, ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონებში კიბოთი დაავადების მაჩვენებელი უფრო დაბალია, ვიდრე მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ეს გახლავთ ალგორითმის ავტორი პროგრამა, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა წითელ ზონას. წლის 6 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ და მისი მთავრობის წევრებმა ალყა შემორტმული პარლამენტის შენობიდან გააღწიეს და აზერბაიჯანში გაიქცნენ, თუმცა იქ მათ თავშესაფარი არ მიიღეს. გამსახურდია მცირე ხნით მიიღო სომხეთმა და უარი განაცხადა მის ექსტრადიციაზე საქართველოში, თუმცა მოგვიანებით საქართველოსთან ურთიერთობის გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით სომხეთის მთავრობამ გამსახურდიას საშუალება მისცა რუსეთის სეპარატისტულ რეგიონში ჩეჩნეთში გაქცეულიყო, სადაც მას ჯოხარ დუდევმა თავშესაფარი შესთავაზა. ჩვენს ყოველკვირეულ ტელეგადაცემაში წითელი ზონა ჩვენი უახლესი ისტორიის ამ ტრაგიკულ ფაქტებზე.
მე ამჯერა შეთქმულების თეორიების აი ცოტა გადავუხვევ თემას, აი მაგალითად ეს ვიკილიქსის ეპოპეა სულ ბოლოს ეხლას იყო ჩვენს მეხსიერებაში, მეტყველებს სწორედ იმაზე, რაოდენ არეულია საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო პოლიტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი გავლენის ჯგუფები, კიდე ლოჟები და არ ქვია მას, კიდე დირექტორატები და
კიდე, არ წარმოადგენს ისეთ ქვეყანას, რომ თელმა მსოფლიო მასზე იფიქროს.
არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ილუზია. უბრალოდ ხომ მოდი ასე ვთქვათ, გარკვეული მნიშვნელობის მქონე წერტილი დიახაზ არის პლანეტის ზედაპირზე, მაგრამ მე სხვა რაღაცას გეუბნები. აი ვიკილიქსმა დაადასტურათ, რომ ის რამდენად სპონტანურად შენი კითხვის პასუხად ვიზახი, ხდება ხშირად ეს ყველა რაღაცეები ჩვენთვის უკვე შემდგომ გრანდიოზული მოვლენები რამდენად უბრალოდ იწყება ძალიან ხშირად. ასე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ახლა წინასწარ დაგეგმილად და გათვლილად იყო ყველაფერი. უბრალოდ ერთი ამის თქმა შეიძლება, რომ რუსეთმა მოიყვანა მაშინ ხელისუფლების სათავეში ადამიანი, რომელიც უსიტყვოდ შეასრულებდა მიზნებას, მან იქამდე სანამ გამოუჩნდებოდა დაუშვათ, იქამდე სანამ მის ინტერესებშიც იქნებოდა ეს ყველაფერი, ედვარდ შევარდნაძეზე ვამბობ. და მათ შორის აი ახლა აფხაზეთში გახსოვს ალბათ შევარდნაძის გამოსვლა, ელცინმა მითხრა გუდაუთაში ჯარი არ შეიყვანო. გამოდის რა, რომ ორივე მხარის მთავარსარდალი აფხაზეთის ომში ელცინია და რუსებმა მითხრეს და რუსებმა დამავალეს და თუ გახსოვს აი მაგალითად ჩამოგდებული სულ 27 ოჩამჩირეში ჩამოაგდეს თუ რომ რაიონში, ახლა ზუსტად ვერ ვიხსენებ და შევარდნაძე რომ მივიდა დიდი სამძიმრით ამ პილოტის ტრაგედიის ადგილას იქ მისი გაბოსვლა და ასეთი მომენტები მრავლად იყო აფხაზეთის ომში. ყოველ შემთხვევაში მაშინ რუსები დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ შევარდნაძე გააკეთებდა იმას, რასაც ისინი ეტყოდნენ. დაუშვათ იგივე გახსოვება ალბათ სოხუმის დაცემის ისტორია, როდესაც ქალაქი ფაქტიურად შეუიარაღებელი დატოვეს. რა ვიცი, მე ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ვერ დავიჯერებ, რომ დიდ პოლიტიკოს ჭარებში ეს შეიძლება არ სწორდება. ამსახონ მე და შენ არ ვჭამდი.
ამ ადამიანებს რომ ხოცავდნენ თბილისის ქუჩებში გამსახურდიას მომხრეებს, ზიადისტებს. ამას უყურებდით იქ? გახსოვს შენ ეს თავისდილება?
იმას უსო საშინელი. საშინელი თავისდილება იყო. Ну, ახლა ჩემი პირად შტაბერდილებაზე რომ არ ვილაპარაკო, თუ შენ ეს გაინტერესებს, მაინც და მაინც. მამა ჩემი შტაბერდილება საშინელი იყო ამაზე, რა ვიცი. რაღაც გამოუვალობის, ტრაგედიის, ფაქტიურად ცვლილებამდე იყო მისი რეაქცია.
მაგრამ იმედიც ჰქონდა.
იყო მისი.
სამაგრელო შეერთდა ჩავიდა, ესე ჰქონდა
იმ. საერთოდ ის ძალიან როგორ გითხრათ. მისი სოფხედველობა, ასე ვთქვათ, არ იყო ჩვენი დღევანდელი გაგებით, ასე ვთქვათ, აი დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე ასე კაცრად რაციონალური რომ ვთქვათ, ისევე როგორც ნებისმიერ ცხოვრების თუ სიტუაციაში მოხვედრილ ადამიანს ვერ მოთხოვრო, იგი ასე ვთქვათ, ახაც კალკულატორივით აბსოლუტურად 2-2-400 პრინციპით მიუძგეს მოვლენებს და ხო რაღაც მოვალეობის შეგზნება, ფატალიზმის შეგზნება, ალბათ რაღაც რა ვიცი რელიგიური შეფერილობას რელიგიური თუ რა ვიცი ეროვნულ რელიგიური უფროსორის სიტყვა იქნება მოвихმარო რაღაცა ამ მენტალიტეტის რაც მას ჰქონდა ეს შეფერილობას ჰქონდა მის შეხედულებებს ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ის რომ მე ხო გითხარი რომ მაინც მგონია რომ მან კარგად იცოდა რაზე მიდიოდა და 90%-ით რომ ეს დამთავრდებოდა სწორედ ისე როგორც
საითკერაც მიდიოდა
როგორც დამთავრდოდი ახ უბრალოდ ხო გეუბნები ახლა ეს რაციონალისტური ხედვა ამ მომენტში ყველა ადამიანი რომ ერთ თარგზე მოჭრა ასე არ ხდება და ეს არ იქნება სწორი.
თუმცა ეს ირაციონალიზმი ძალიან ხშირად პრობლემებს უქმნიდა ქვეყანას საქართველოში. ხო ეს არ ეხება მარტო გამსახურდიას.
კი მე იმ მომენტში ვიზახი ყოველ შემთხვევაში იმ მომენტში ცოტა პერსპექტივაში რომ შევხედოთ და რა არის იცი მე მაშინ მაგის მას ხო სხვა რამეს გეტყვი. რაციონალურად რომ მიუდგეთ აბსოლუტურად რაციონალურად და ეს დასაც ახლა მე სცენასაც მე შემოგთავაზებ ესეც აბსოლუტურად რაციონალური სცენარია რომ ჩვენ ვართ რაღაც ჭიაყელა ცივილიზაციის პერიფერიაზე რომელსაც არავითარი პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეს რომელსაც არ გააჩნია დღეს დღევანდელი დღის მდგომარეობით გარკვეული იდეალიზმი თუ არ ახლავს პოლიტიკოსის ხედვას ხომ მსგავსი სცენარით კაცობრიობა დღესაც გამოქვაბულში იქნებოდა ხო ასე ჩვენ ვართ არავინ აბსოლუტურად აი ჩანგალი არ არსებობს დღეს ქართული წარმოების
მაგრამ პრეტენზია რო დიდია
ოხ ბოდიში ჩვენ ბოდიში თქვენთან ესმის და მაშინ ჩვენ დეფაქტო ამ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ სრულიად რაციონალურად მაშინ რა ვიცი
მაგრამ შენ თარგმნე საქართველოს სულიერი მისია.
მე არ ნაწილი მხოლოდ.
ხო. ამ ტექსტში საქართველოს ცოტა სხვანაირად არ წარმოგდგენ.
მე შეიძლება ეს ნაწილი ვთარგმნე, მაგრამ მე ახლა ადრეს ბევრჯერ მithkams, მე ყველაფერში სულაცარო ვეთანხმები და სულაცარო ვალდებული ვინმეს დავეთანხმო მოჩვენის მომეჩებს. რა თქმა უნდა არ ვეთანხმო.
ცოტნე, როდესაც ჩამოასვენეს ჩეჩნეთში გროზნოში შენი ხავი, არსებობს შემზარავი კადრები, დინახავს ალბათ, შეიძლება ასე თქოს, დატირების ზუსტად გამსახურდეს. არ გინახავს?
ნუ ჩამოასვენეს მაშინ?
ხო. ხო, ძალიან ძიმე საყურებელი არის. შენი ხავი გროზნოში.
მე ვიყავი გროზნოში ვიყავი მაშინ.
აა, 20 ხო, როდესაც ჩამოასვენეს უკვე.
20 წლის წინამდე ვიყავსი მეშები.
კი, კი. სამეგრელოდან
ხო? კი, ვიცი, უბრალოდ მე უბრალოდ უცებ ფინიში მეგონა. კი, ვიცი, მინახავს როგორ არა.
და შენ ამოფრო ეს ფატალიზმის ელემენტი შემოიტანე, ანუ თქვი რომ პრინციპში თვითონ გრძნობდა რომ ესე დასრულებოდა, ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ისიც შენ უკვე რამდენი წლის იქნებოდი მაშინ 18 ის მზადიყავი ამისთვის.
ვერ ვიტყვი რომ მე ვიყავი მზად, მე შემდგომ მივხვდი ეს პოსტფაქტუმ. აი, აი რაღაც რაღაცებიო დავაანალიზე მაგალითად, აი დაიკარგა მაგალითად დედამისის სურათი ოწაღებული რაღაც შემდგომაი ჩვენი საუბრები რო აღვადგინე მასთან ასე შემდეგ რაღაც ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი დეტალებიც კიდევ შეიძლება ითქვას მივხვდი რომ მან ნუ ხოვეუბნები და ახლა 95% თუ მეტი არა იმზად იყო იმისთვისაც მოხდა
ეს გახლავთ საავტორო პროგრამა წითელი ზონა რომელშიც გიორგი გვახარია შეკითხებს პასუხობდა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიაშვილი ცოტნე გამსახურდია თქვენ გაცემა წითელი ზონის ვრცელი სრული ვერსიის მოსმენა შეგეძლებათ შაბათს როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში მთლიანად გავა პროგრამა წითელი ზონა, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი საიტი radiotavisupleba.ge. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით ჩვენ ეთერსკი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ რუსული პროგრამა, ერთ საათიანი რუსულენოვანი პროგრამა.